να τα βγάλουμε σε λαθρές κασέρες. Λοιπόν, σκέφτηκα να αφιερώσουμε ένα μέρος των συναντήσεων σε κάτι που μοιάζει πως είναι πολύ κουτό και συνηθισμένο, δοκιμάζοντας μη τυχόν το κουτό και συνηθισμένο μπορεί να δώσει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, να δούμε το οικονομικό, ας πούμε, αφηρημένα το οικονομικό μέσα από κείμενα που ο σκοπός τους δεν είναι να ασχοληθούν με την οικονομία και η πλειοψηφία των οποίων είναι κείμενα λογοτεχνικά. Φτιάχνοντας το πρόγραμμα, διστάσαμε λίγο, να πούμε, λογοτεχνικά κείμενα ή απλώς κείμενα, καθώς όμως θα υπάρξουν κάποια κείμενα που δεν είναι λογοτεχνικά, γιατί δεν είχαν λογοτεχνικές αξιώσεις. Δεν γραφήκανε σαν λογοτεχνήματα. Γι' αυτό αφήσαμε απλώς την ένδειξη κείμενα. Καθώς και άλλες φορές έχουμε σχολιάσει πάντα στην ίδια οπτική μία κατηγορία κειμένων αυτού του τύπου, κυρίως απομνημονεύματα, γι' αυτό μόνο σε κάποιες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις θα επανέλθουμε τα κείμενα αυτά. Σκέφτομαι να αρχίσουμε με κείμενα λογοτεχνικά. Και σήμερα δεν θα δούμε κανένα κείμενο, αλλά να μου επιτρέψετε να ξανασκεφτούμε μερικά αυτονόητα πράγματα. Να δούμε το οικονομικό μέσα από λογοτεχνικά κείμενα ή κυρίως λογοτεχνικά κείμενα προκειμένου για το οικονομικό που μας αφορά, χρονολογικός το οικονομικό που μας αφορά και δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή, η ευρύτερη χρονολογία που μας αφορά δεν παρήγαγε λογοτεχνικά κείμενα. Τότε τα λογοτεχνικά κείμενα είναι κυρίως υπόθεση του 19ου, λίγο του 18ου, πολύ λίγο. Του 19ου, παραγωγή λογοτεχνημάτων που, στα οποία να ενέχεται το ιστορικό, το κοινωνικό. Είναι το οικονομικό. Το οικονομικό, τέλος πάντων. Είναι μια υπόθεση κυρίως του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα. Λοιπόν, να δεις το οικονομικό μέσα από αυτές τις μαρτυρίες εν ώψη του αποκαταστάσεως του οικονομικού μοιάζει πως είναι γελίο. Δεν θα σε πληροφορήσει ο Καραγάτσης για τους όρους που, τους οικονομικούς όρους οι οποίοι πριτάνευαν σε αστικά ή προλεταριακά περιβάλλοντα, ούτε θα σε πληροφορήσει για την κοινωνική άνοδο και την κοινωνική πτώση, συνάρτηση πάντοτε με τα οικονομικά, ο Πετσάλης, έστω και αν κάποιες στιγμές η ματιά του μπορεί να είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, με δύο λόγια, να αναζητήσεις οικονομικού τύπου πληροφορίες μέσα από τη λογοτεχνία θα ήταν ανόητο πληροφορίες. Θα ήταν λιγότερο ανόητο να δεις τις αξιολογικές κρίσεις που συνοδεύουν τις οποιασδήποτε αναφορές στο οικονομικό. Αυτό θα ήταν λιγότερο ανόητο, αλλά θα αφορούσε κυρίως τους μάρτυρες, δηλαδή θα αφορούσε τους λογοτέχνες, αυτήν η ιδεολογία των, την οποία απηχούν οι λογοτέχνες, υποδεχομένως να ήταν μια πιο διάχυτη ιδεολογία και όχι μια προσωπική τους υπόθεση. Στο βαθμό όπου θα μπορούσε κανείς να στερεώσει την υπόθεση ότι η αξιολογία είναι μια πιο διάχυτη υπόθεση, αυτό θα είχε μια ορισμένη σημασία για, την, για το οικονομικό καθεαυτό. Το οικονομικό καθεαυτό ως προς την προβολή του στο ηθικό, ψυχικό, ιδεολογικό πεδίο. Και όχι βέβαια για το οικονομικό καθεαυτό ως μία σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στα έργα τα οποία παράγει μέσα από πολλαπλές διαμεσολαβήσεις, κατεξοχήν φυσικά ταξικές. Εκεί όπου τα πράγματα νομίζω πως γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα, οποία πάω στις εγκυρότητες της λογοτεχνικής μαρτυρίας, είναι σε περιπτώσεις εκείνες όπου το επίκεντρο στηρίζεται στον κόσμο που φεύγει και στον κόσμο που έρχεται. Η αναφορά στον κόσμο που φεύγει όταν έχουν μια θετική χρειά μπορεί να είναι αποτέλεσμα της εντάξεως του μάρτυρα στον κόσμο που φεύγει, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να είναι το αποτέλεσμα της εντάξεως του μάρτυρα στον κόσμο ο οποίος έρχεται και τον οποίο θα τον δει μέσα από την καταστροφή του κόσμου που φεύγει. Πρόκειται για τις αντιμετωπίσεις του παρελθόντος από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ανήκουν στο παρελθόν, είναι χωρίς των νέων δυνάμεων, αλλά που έχουν την αίσθηση ή τη συνείδηση τραγωδίας και βλέπουν το, μέσα από τα πολύ μεγάλα παραδείγματα, το καινούριο διαμέσου της καταστροφής του παλαιού. Βεβαίως, οι αξιολογικές κρίσεις οι οποίες συνοδεύουν αυτή την αναφορά το παλαιό στον κόσμο που φεύγει μπορεί να είναι δύο λογιών. Η μία είναι αρνητική, η άλλη μπορεί να είναι θετική. Η πραγματικότητα εκείνο που συμβαίνει στους καλούς λογοτέχνες είναι ότι συγκεράζονται τα δύο πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος φεύγει είναι ταυτόχρονα και φορέας αξιών οι οποίες λείπουν, μπορεί να λείπουν από τον κόσμο ο οποίος έρχεται. Και βέβαια αυτό θα γίνει ιδιαιτέρως σαφές στους ανθρώπους που οραματίζονται έναν κόσμο διαφορετικό από τον κόσμο που έρχεται ή από τον κόσμο που νεωστή είχε εγκατασταθεί και με λιγότερο ή περισσότερο συνειδητό τρόπο κάνουν μία σύζευξη ανάμεσα στις αξίες του παλαιού κόσμου και τις αξίες τις οποίες θα πρέπει να έχει ο κόσμος ο οποίος θα έρθει μετά την εγκατάσταση αυτού του ενδιάμεσου και παροντικού κόσμου. Δηλαδή, στην περίπτωση όπου οι κοινωνικές αναφορές των συγγραφέων γίνονται φυσικά από τα αριστερά στην περίπτωση αυτή. Απαιτώ να θυμίσει κανείς ότι ποτέ η οικονομία, η οικονομική πράξη, δεν μετατρέπεται σε μυθιστορηματικό ήρωα ή σε ήρωα διηγήματος. Η οικονομία έρχεται μέσα από τα πρόσωπα που είναι οι λειτουργοί της, οι φορείς της, οι δημιουργοί της, οι θύτες ή τα θύματα. Και ποτέ δεν υποστασιοποιείται κάθε αυτή η οικονομία, πώς θα γινόταν να υποστασιοποιηθεί αυτή η οικονομία όταν τα μέσα εκείνα, τα εκφραστικά μέσα που θα έπρεπε να κάνουν, δεν ήταν πλέον ντεμοντέ, ούτε με αλληγορίες μπορούσαν να μιλήσουν οι άνθρωποι, ούτε με άλλου τέτοιου είδους εκφραστικές μεθοδέσεις. Βεβαίως, κάποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι, καλοί ή κακοί, διότι είναι εκφραστές της είναι εκφραστές της οικονομίας. Και στην καλή λογοτεχνία αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ταυτότητες, ανθρώπινες ταυτότητες της οικονομίας, είναι άνθρωποι αντιφατικοί, και αυτή η αντιφατικότητα πάλι παραπέμπει στην αντιφατικότητα που λέγαμε προηγουμένως ως προς τις αξιολογικές κρίσεις απέναντι στο παρελθόν, στο οικονομικό παρελθόν. Αυτά ως τη στιγμή ο καθένας φαντάστηκε αρκετούς συγγραφείς, αρκετούς μυθιστορηματικούς ήρωες, ήρωες διηγημάτων που ανταποκρίνονται grosso modo στο σχήμα του σταθμού διατυπώσεως. Οι άνθρωποι της λογοτεχνίας είναι φυσικά συγγενείς και φιλικοί. Είναι παιδιά που ζουν το οικονομικό. Είναι φτασμένοι άνθρωποι που απέρχονται. Γιατί τους βρίσκουμε παραλλήλως μέσα στο λογοτέχνημα με κάποιες δημιουργικότερες ηλικίες, ή είναι μόνον αυτοί οι πρωταγωνιστές. Και δεν θυμάται το δίγημα που μελάμε τον άνθρωπο που φτιάχνει το σπίτι του. Ήθελα μια ολόκληρη ζωή, αρχίζει και τελειώνει με τον άνθρωπο που φτιάχνει το σπίτι και το οποίο φυσικά τον γεμάτα. Είναι γεμάτη η λογοτεχνική παραγωγή από περιπτώσεις όπου ο ήρωας είναι ένας άνθρωπος που πλέει πλέον με όλα τα πανιά προς τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, καρσινική και θηλυκή σε διάφορες ηλικίες με σκοπό να τεθεί το πρόβλημα των ατόμων και λιγότερο το πρόβλημα των οικονομικών δομών στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω άτομα. Εγώ κινητοποιήσω να φτάσουμε σε κάποια μεθοδολογικά προβλήματα. Μία από τις περιπτώσεις είναι το πρόβλημα της γυναίκας. Έχουμε λογοτεχνικές δημιουργίες που μεσοπολέμουν η βία όπου αλλά και παλαιότερες, όπου το κύριο πρόσωπο είναι η γυναίκα. Γιατί είναι η γυναίκα το κύριο πρόσωπο, γιατί γίνεται φυσικά παντού μία συζήτηση περί της θέσης της γυναικός εν την κοινωνία, για την απελευθέρωση της γυναίκας ή για την μία απελευθέρωση της, της γυναίκας. Και οι δομές μέσα από τις οποίες προέρχεται, υπάρχει η λόγο γυναίκα, έχουν μια υπόσταση, μια δική τους υπόσταση, που βεβαίως ξεπερνάει την γυναικεία συνθήκη. Οι δομές της φόνησης ξεπερνάνε, είναι ευρύτερες από τους τρόπους της Φραγκογιανούς, αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο, και το γεγονός ότι το διαμαρτυρόμενο πρόσωπο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Φραγκογιανού, δεν είναι ικανό να σκιάσει την ανάδειξη αυτών των γενικότερων δομών. Άλλη περίπτωση, την οποία δεν νομίζω θα μιλήσουμε πάρα πολύ, είναι ο Χαντόπουλος. Σε ελαφρότερο επίπεδο ο Παπαντονίου, ο Λέφης Λουφαγός, άλλα πράγματα, ο Καρκαβίσας, Γιγερή, ο Πολυλάς, πολύ πιο πίσω, και όλοι οι κατόπιμοι, η λογοτεχνία που μεταμορφώνει την γυναίκα από παθητικό σε ενεργητικό υποκείμενο, ουκολίγα, προχείρωσε, θυμάται κανείς, τη φωτιά του Χατζή, διαδικασία συνειδητοποίηση της γυναίκας μέσα και ανάληψη καινούργων ρόλων μέσα από το ζήτημα που υφίσταται μετέχοντας την αντίσταση. Το μεθοδολογικό πρόβλημα ποιο είναι? Το μεθοδολογικό πρόβλημα είναι ότι εάν έκανε κάποιος ιστορία της λογοτεχνίας, θα υπέτασε το όλον σκεπτικό στο γεγονός ότι ορισμένοι λογοτέχνες, έχοντας διαβάσει προηγουμένως Μπέμπελ, Άθα, Βίτα, Γάμα, Δέλτα, έχοντας παρακολουθήσει το φεμινιστικό κίνημα ανάλογα από τη χώρα που παρέχονται, η Γερμανία, είτε η Γαλλία, είτε, μοντάρουνε την ελληνική πραγματικότητα σε αυτό το γενικότερο πρόβλημα. Δεύτερον, επειδή οι λογοτέχνες ανήκουν σε μία οικουμενικότητα στην οποία ανήκει όλος ο κόσμος, σε ένα δίκτυο πληροφοριών, σε μία κυκλοφορία ιδεών κτλ, μεταφέρουνε κάποιες προσπαθώ να βρω την πιο ουδέτερη, πλοκές μυθιστορηματικές, οι οποίες έχουν ένα υπόβαθρο κοινωνικής τονικότητας και μιλάνε για πώς τους λένε, για ταξικούς γάμους. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές από αυτού η Καθρινάκη. Εάν έχουμε ιστορήματα αναφερόμενα στους διαταξικούς διηγήματα, αναφερόμενα στους διαταξικούς γάμους και βλέπουμε είμαστε επικεντρωμένοι στην ιστορία της λογοτεχνίας και μας ενδιαφέρει κυρίως αυτό, θα πούμε ότι έχουμε μια μεταφορά. Έχει τη σημασία της για την ίδια την ιστορία της λογοτεχνίας, για τη δημιουργία ευαισθησιών, συλλογικών ευαισθησιών κτλ. Ό,τι θέλετε, αλλά το οικονομικό πώς μπαίνει εκεί μέσα και ποια είναι η αποδεικτική σημασία του οικονομικού όπως προβάλλει, εφόσον ο συγγραφέας ποδηγεθείται από το μήνυμα το οποίο θέλει να μεταφέρει, το οποίο είναι γενικότερο μήνυμα σχέση με τη μοίρα της γυναίκας και με τις εξορροπίες που να γίνονται, οι φτωχές να παντρεύονται πλούσιους, οι πλούσιες φτωχές. Καμία. Αυτονόητο που δημιουργούνται τα μεθοδολογικά προβλήματα και που αρχίζουν τα προβλήματα της αποδεικτικής αξίας αυτών των βλεμμάτων. Δείτε αυτή η ανάλυση. Μπορεί κάποιος να θέλει να στήσει μια ιστορία, να μεταφέρει μια αίσθηση, φέρνοντας την αφορμή του από κάτι ήδη κατακτημένο, γιατί αυτός είναι κατακτής του ρομαντισμού, του ρεαλισμού, του νατουραλισμού, όλων των ελισμών που θέτουν, του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, αλλά κάτι μεταφορά αυτή κάνει μία αναφορά σε πραγματικότητες, οι οποίες δεν είναι εκμεταφοράς. Εκμεταφορά μπορεί να είναι η ερμηνεία του ενός λόγου πραγματικότητας. Δηλαδή, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα, από την ώρα όπου μπορούν να χρονολογηθούν. Έφερα το παράδειγμα των διαταξικών γάμων. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, το μυστηρικό μυθιστόρημα μιλάει για διαταξικούς γάμους. Και αυτό είναι ένα μυθιστόρημα που χρονολογικώς συμπίπτει με τα υπόλοιπα, μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε την τριβιάλ, τη λαϊκή φιλολογία που μιμείται την υπόλοιπη φιλολογία, τη μεγάλη, την υψηλή φιλολογία. Αν είχαμε έναν λαογράφο εδώ, ο οποίος είχε κάνει μία έρευνα για την πρόληψη των ληστών στις συλλογικές συνήθειες, μία από τις αναφορές θα ήταν η δράση των ληστών στο πεδίο των γαμηλίων συμπεριφορών που παρεμβαίνουν να παντρευτεί η φτωχή κοπέλα τον πλούσιο γαμπρό και ίσως και το αντίθετο. Διαμορφώνεται μία νοοτροπία επί τη βάση των αναγνωσμάτων και έχουμε φαινόμενα φολκλοριζασιών, όπως λαϊκοποίησης, διότι έχουν τόση μεγάλη απήχηση εν λόγω μυθιστορήματα, ή βρισκόμαστε μπροστά σε αναφορές που είναι και πραγματικότητες, σε επιθυμίες που είναι πολύ παλαιότερες. Εξού και η απήχηση των λαϊκότροπων πλέον μυθιστορημάτων που έχουν σαν θέμα, έχουν ανάμεσα τα θέματά τους και αυτές τις δίκαιες πράξεις των ληστών που παντρεύουν που παντρεύουν φτωχά κορίτσια με πλούσια αγόρια και το που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και πραγματικά περιστατικά ανθρώπων που επενέβησαν για να γίνουν τέτοιοι γάμοι. Πράγματα που γίνονται μέσα στη αναταραχή που προκαλεί πάλι η κατοχή και η αντίθεση, όπως ξέρω κανένα δύο περιστατικά τέτοιου είδους. Το πρόβλημα είναι σε ποιο βαθμό υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες οι οποίες ζουν ανεξαρτήτως των σχολών και οι σχολές, οι λογοτεχνικές σχολές θυμούνται. Βλέπουν αυτές τις πραγματικότητες ή δημιουργούν φανταστικές πραγματικότητες, όμως αντιστοιχούν απολύτως με τις πραγματικές. Όλα αυτά είναι προβλήματα που θα τα συναντήσουμε και που μοιάζουν πως είναι απλοϊκά, αλλά δεν είναι τόσο πολύ απλοϊκά. Ο Δημήτρης Αμορτόγιας, τον οποίο δεν διαβάζει πλέον κανείς, γιατί ο Ποτέ διαβάζει πλέον διάβαζε κάποια στιγμή, στη μια δουλειά που δεν ολοκλήρωσε ποτέ και μου διάρκεισε μονάχα σημειώσεις, εργασία πήγε σαν αντικείμενο το μυθιστόρημα του γενιάς του 30, κάνει μια κέρια παρατήρηση ότι ενώ οι ήρωες των μυστηριμάτων της γενιάς του 30 συνέχεια το έχουν να κάνουν με το χρήμα, είτε ως χαρτοπαίχτες, είτε ως δημιουργοί εργοστασίων, άλλο εμπορικοί που χειρίσουν κτλ. Δεν έχουν ποτέ μια οικονομική θήκη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ τους μια οικονομική ηθική. Θα λέει κι αλλιώς ένα καθολικό σύνδρομο που ενδεχομένως να έχει ένα παράλληλο ορθόδοξο σύνδρομο, το χρήμα είναι κακό, σχετίζεται με την αμαρτία, εξού και η δημιουργία μιας ηθικής προτεσταντικού τύπου με κατάφαση απέναντι στο χρήμα. Μόνη κατάφαση τι γίνεται απέναντι στο χρήμα είναι στο βαθμό όπου το εν λόγω χρήμα μετατρέπεται σε αγαθοεργία. Πάλι θα λέει κανείς, ειδού είμαστε μια εποχή όπου υπάρχει το πρόβλημα της διαμόρφωσης μιας κάπως μιας εργατικής δύναμης μεταγνώσεως να ξανακάνει τη δουλειά της, εξού και τα σχολεία, το ιδανικό να φτιάχνουν, να βγουν καλές υπηρέτριες, να βγουν καλοί εργάτες, στείνεται μια εκπαίδευση εν ώψη αυτού του σκοπού, οπότε υπάρχει ένα καλό χρήμα που προσπαθεί για το καλό των ανθρώπων. Εγώ να μην κάνεις ένα συνειδιακό φαινόμενο που συνδέεται με αυτούς τους κοινωνικούς όλους, σαν αποτέλεσμα έχει αυτή την μερική κατάφαση απέναντι του χρήματος, απέναντι του πλούτου, το μέτρο όπου το λόγο χρήμα, λόγω πλούτου γίνεται κλειδί για τις αγαθοεργίες. Αλλά όταν ξαφνικά οι αγαθοεργίες είναι ένα παμπάλαιο φαινόμενο, την πρόληψη του οποίου δεν την έχουμε μετάρει ακόμη, σε περίπτωση τους ξέρουμε, την πρόληψη όμως της ευεργεσίας από την πλευρά των ευεργετουμένων δεν την έχουμε, ας πούμε, τη διαχρονία τη μεγάλη, δεν την έχουμε μετάει. Πάλι και εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα ως προς τους μηχανισμούς μέσα, τους νοητικούς μηχανισμούς, τους ερευνητικούς μηχανισμούς μέσα από το, για τον οποίο θα πρέπει να δούμε την δυνατότητα συμβολής της λογοτεχνίας στην ανίχνευση του οικονομικού, μηχανισμοί οι οποίοι, όπως έλεγα και προηγουμένως, δεν πρέπει να υποδουλώνται τους αντιστοίχους οι οποίοι ισχύουν προκειμένου να γίνουν οι κατηγοριοποιήσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες σε μια ιστορία των ιδεών, σε μια ιστορία της λογοτεχνίας, τελικά σε μια ιστορία των λογοτεχνών, του τρόπου το οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Να πείτε και αυτό είναι de moderne, να επιμένει κανείς την αντικειμενικότητα, στην πραγματικότητα της ιστορίας ως πράξης από την ώρα. Να ξαναφέρουμε πάλι στο παμπάλαιο πρόβλημα, ποιες είναι οι πηγές της ιστορίας και με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί κανείς τις πηγές του. Δεν ανήκω στη σχολή εκείνη που λέει πως αν ξαναδηγηθείς με δικά σου λόγια την ιστορία όπως την καταλαβαίνει ο Εμίλ Ζολά, ότι ξέμπλεξες. Όχι, αυτή είναι η ιστορία του Εμίλ Ζολά και δεν είναι η ιστορία της ιστορίας. Και λέγοντας για Εμίλ Ζολά, φτάνομαι στην κατασκευαστική πλέον του λογοτεχνήματος. Αυτό που αποκαλούσα η πραγματικότητα, η οντολογία της ιστορίας, η οντολογία του οικονομικού στην περίπτωσή μας, μπορεί να είναι συλληπτή η εν λόγω οντολογία από τον μάρτυρά της, από τον λογοτέχνη, είτε διότι την έχει κατανοήσει, είτε διότι την έχει αποδεχθεί όπως την αποδέχεται η περιραίουσα ατμόσφαιρα, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να ψάξει κάπως βαθύτερα τα πράγματα. Ο Εμίλ Ζολά πριν γράψει το οτιδήποτε έκανε μια ολόκληρη έρευνα. Έχουν βρεθεί τα χαρτιά του. Να σου πω μπροστά μας, είναι δουλειά εθνογράφου. Παρατηρεί, σημειώνει, ερευνά και όλα αυτά που παρατηρεί και σημειώνει γίνονται μυθιστορηματική ύλη. Μιλούσα με τον Κακαβίτσα και αυτό που σας λέγω δεν μπορώ να θυμηθώ αν το διάβασα κάπου ή μέσα προσφάτως ή μου κατεβαίνει ούτε μία σημασία. Θυμάστε, μιλούσα για τον Καρκαβίτσα και σχολιάζαμε το περιηγητικό του στην Αφακτία. Εδώ έχεις έναν άνθρωπο με μια ματιά διεισδυτική, βλέπει τις πραγματικότητες, τις καταγράφει και τις δημοσίευει. Θα μπορούσε να τις έχει καταγράψει υπόθεση και να μην τις έχει δημοσίευσει. Και κατά πρέπει να έχουμε τον Ζητιάνο. Ο οποίος Ζητιάνος, που είναι μια μυθιστορηματική κατασκευή, δεν θα ήταν νοητός εάν δεν υπήρχε αυτή η γνώση του χώρου μέσα από τον οποίο βγαίνει ο Ζητιάνος και των αντιλήψεων των οποίων γίνεται και ο ίδιος αποδέκτης που έχουν για τους ανθρώπους αυτούς μέσα από τους οποίους παράγονται οι Ζητιάνοι. Λοιπόν, πίσω από τον Ζητιάνο υπάρχει μια περιήγηση, θα λέγαμε, υπάρχει με τη σημερινή γλώσσα, υπάρχει μια επιτόπια, έρευνα. Αλλού δεν χρειάζεται να γίνει καμία επιτόπια έρευνα, διότι οι έννοιες αρκούν. Οι έννοιες του τύπου καπιταλισμός, του τύπου γραφειοκρατία, του τύπου πλούτος, αρκούν για να στήσεις μια ίντριγκα και να κάνεις τις αξιολογίες σου, τις δικές σου αξιολογίες, με αφετηρία και μόνο αυτές τις γενικές έννοιες, χωρίς να έχεις πατήσει το πόδι σου μέσα σε μια τράπεζα, χωρίς να έχεις πατήσει το πόδι σου μέσα σε ένα εργοστάσιο, ή τουλάχιστον να διαβάσει τα κείμενα των ανθρώπων που ξέρουν ότι είναι μια τράπεζα, ξέρουν ότι είναι ένα εργοστάσιο. Αυτού του τύπου οι αναφορές στο, οικονομικό στοιχηματίζοντας, θα έλεγα ότι είναι τελείως ευδιάκριτες. Και η μαρτυρία τους, η μαρτυρία που αναζητούμε σήμερα και θα τη βρίσκαμε μέσα από κατασκευές που ξεκινάνε από τις εννοιολογήσεις και μόνο, προφανώς θα ήταν μηδενική και με μία αξία πάλι για την ιστορία των λογοτεχνών, για τους τρόπους που κατασκευάζουν οι λογοτέχνες και όχι για την πραγματικότητα στην οποία αναφέρονται. Όλα αυτά οδηγούν στο πρόβλημα, στο ερώτημα, σε ποιο βαθμό η πραγματικότητα, η οικονομική στην περίπτωσή μας πραγματικότητα είναι, αποτελεί μία, το λεξικό, τη λέξη προφάνεια δεν υπάρχει. Τώρα όμως κυκλοφορεί. Είναι κάτι προφανές. Δεν χρειάζεται η εν λόγω αναφορά ούτε να συνοδευτεί από εξηγήσεις τι λογική είναι αυτή η οικονομία, ούτε από αξιολογικές κρίσεις. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αμέσως. Είναι οι πιο αθώες αναφορές στην οικονομία, αλλά και οι πιο ισχυρές. Ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε παλαιότερα κείμενα εποχών όπου με εξαίρεση τα ποίηματα, η πεζογραφία ή το θέατρο αποτελούν τελείως μειοψηφικές παρουσίες. Αναφέρομαι στο τέλος του 18ου, αρχές 19ου αιώνα, όπου θα δούμε μέσα σε αυτά τα χαζά κείμενα, τα φαναριώτικα, υπάρχουν οι αναφορές στο οικονομικό, όπως είχαμε εξελίξει, όσο ακόμα καταλαβαίνει. Και δεν χρειάζεται καμία ανάλυση. θα μου πείτε πού είναι εκεί που έχουμε την ανάλυση. Στο προωθημένο κοινωνικό μυθιστόρημα την ανάλυση την έχουμε. μέσα από αυτό που είπε ο Λούκα, της ερμηνευτική περιγραφή. Την έχουμε. Και στον Καραγκάτση την έχουμε την ανάλυση. Και στον Πετσάλι την έχουμε την ανάλυση. Και οπωσδήποτε στο Κοσμοπολίτη. Οπωσδήποτε στο Κοσμοπολίτη. Με τριασμένους. Στον Τεζάκι, σε διαδοχικά στάδια. Η οικονομία φυσικά σύνολο και όλοι δεν βλέπουν με τον ίδιο τρόπο τα υποσύνολα που συγκροτούν τον λόγο σύνολο. Λέγαμε ότι πάντοτε το οικονομικό έρχεται στη λογοτεχνική γραφή μέσω των ανθρώπων που είναι οι φορείς του ή που είναι οι συνειδητά πλέον από την πλευρά των λογοτεχνών ή εκφραστές του. Είναι οι ίδιοι οι μεγαλοπαραγωγοί, οι επιχειρηματίες, οι βιομήχανοι που αργά μπαίνουν στο Κοστίνιο. Είναι στο άλλο άκρο οι εργαζόμενοι που κι αυτοί αργά μπαίνουν στο προσκήνιο και συνήθως σε πολύ κακές περιπτώσεις ολοκληρώνονται μέσα από το ερευνητικό σχήμα εκείνο που σου οδηγεί στο να δεις τους όρους ζωής των εργατών. Εξού και οι περισσότερες αναφορές στον κόσμο της εργασίας είναι αναφορές μάλλον σε ένα λούμπεν προλεταριάτο παρά σε αυτό που οι ίδιοι οι λογοτέχνες θα θέλανε να είναι, δηλαδή το πραγματικό προλεταριάτο όπως το διαμόρφωνε η συλλογική μαρξίουσα μυθοπλασία. Η θετική, σύμφωνα με τις συνταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, η θετική εργάτες στα μυθιστορήματα, αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι και μάλλον αποτυχημένοι. Λογοτεχνικά αποτυχημένοι. Αν είναι κάποιοι επιτυχημένοι, είναι οι άνθρωποι που χάνονται μέσα στην μετάβαση από ένα τρόπο παραγωγής ή άλλων. Οι άνθρωποι που απορρίπτονται, είτε αυτός είναι ο σούλος ο ταμπάκος που δεν εισέρχεται μέσα στον καινούριο κόσμο αλλά υφίσταται τον καινούριο κόσμο, η καταστροφή του βιοτέχνη, είναι όλος αυτός ο κόσμος του δεντρινού, όλος αυτός ο κόσμος του βουτυρά, όλος αυτός ο ο κόσμος των επικινδύνων τάξεων που εξαθηναίζοντας ο Κονδυλάκης των Παρισίων των Σύση τον Εδιόγεσή αποκαλύπτει ότι υπάρχει μέσα στην Αθήνα και που όντως υπάρχει, διότι αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε αυτό το ωραίο πρόσωπο που φτιάχτηκε, το ωραίο σαν ιστορική μαρτυρία που φτιάχτηκε στο πρόσωπο του Μπαϊρακτάρη, του ανθρώπου που εξουδετερώσε τους παλικαράδες, τους μάγκες, τους ρεμπέτες, τους όλους αυτούς τους τύπους, τον οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ ωραίο ο Γιαννουκάκης σε αυτό το χρονικό με θεατρική μορφή που έχει κάνει κεντρικό ήρωα τον Γεώργιο Δροσίνη και την ανθισμένη του Αμυγδαλιά, το οποίο το μετέδωσε, αναμετάδωσε το τρίτο πρόγραμμα. Τότε που ήταν το 50, τότε. Το 53, δεν υπάρχει. Αυτές οι ποικίλες τάξεις που θα λέει κανείς, είναι η μεταφορά των μυστηρίων των Παρισίων, ναι, αλλά δεν μόνο η μεταφορά των μυστηρίων των Παρισίων, είναι μια πραγματικότητα που του επιτρέπει να κάνει την μεταφορά. Θυμάστε, μιλούσαμε κάποτε μέσα στην ίδια οπτική, αλλά με διαφορετικό, με το ίδιο ζητούμενο, με διαφορετικούς τρόπους προσπέλασης, πώς μπορεί να βγει η οικονομία μέσα από έναν ποιητή, από τον μορφή οικονομίας, από το Βαλαωρίδη, το Φωτεινό του. Κατά κόρον, τι φαινόμενα αποδεσμεύονται από τον Θεοτόκη. Θα ξαναδούμε τι φαινόμενα αποδεσμεύονται από τον Πολυλά. Επανέρχομαι σε αυτό που επέμενα τόση ώρα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ολοκληρώνονται, όσο ολοκληρώνονται λογοτεχνικά, είναι οι άνθρωποι του κόσμου που φεύγει και όχι του κόσμου που έρχεται. Οι άνθρωποι του κόσμου που έρχεται σε μια σειρά αξιολόγων συγγραφέων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συντρίβουν. Όπως και οι άνθρωποι του κόσμου που φεύγουν. Γκούγκερμαν συντρίβεται Λιάπιν θα μπορούσε να έχει ενταχθεί μέσα στον κόσμο, τον παροδικό κόσμο, συντρίβεται του Τερζάκη οι άνθρωποι συντρίβονται, δηλαδή παντού εκείνο που κυριαρχεί είναι η τραγική της ιστορίας, δηλαδή ότι εκείνη η ιστορία φαίνεται μέσα από το παρελθόν εκείνο το οποίο ήταν αφιτηριακό σημείο σε μια κίνηση που δεν την παρακολουθούν, αλλά ξεκινάνε από την ώρα της άσης της και αυτό θα έλεγα πως δείχνει πόσο θα πρέπει να δούμε την μαρτυρία της λογοτεχνίας ως προς το οικονομικό παρελθόν και όχι ως προς το οικονομικό παρόν. Και το οικονομικό παρελθόν ανήκει σε μία διάρκεια τέτοια, ούτως ώστε να μην μπορούμε να πούμε, α, τα φαινόμενα του 20ου αιώνα θα μελετήσει μέσα από τις στατιστικές των εμπορικών, των μελετηρίων, τις κρατικές στατιστικές, τη μισθό εμπορίου κλπ. Παράγουμε σε μία διάρκεια για την οποία δεν έχουμε αυτού του τύπου τις δυνατότητες, πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες προς πέλαση. Είναι στο βάθος να υπάρχει πάλι θυμητό, πάλι μια δεύτερη αναφορά στον Μορτόγια. Αναφερόμενο στο συζητούμενο τότε γράφει στη δεκαετία του 50 στο συζητούμενο φαινόμενο τέχνη την τέχνη, αρνητική τέχνη, από τους πρώτους που έχει διατυπώσει τη σκέψη ότι η τέχνη για την τέχνη ήταν ένα κίνημα απελευθέρωσης. Ήταν ένα κίνημα απελευθέρωσης διότι αυτό το οποίο συνεπαγόταν το να μην αγκαζάρεσαι πολιτικά σου έδινε την ικανότητα και θάρρος να αποκτάς και να εκφράσεις τη γνώμη σου και αυτό που είναι η προϋπόθεση του θάρρους που είναι η ελευθερία. Δηλαδή η τέχνη για την τέχνη οδηγούσε τους τους δημιουργούς σε μία ανακάλυψη μια ελεύθερη συνείδηση να δει πράγμα. Εξού και βγήκανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από αυτή τη θα μου πείτε η τέχνη για την τέχνη είναι το κοινωνικό μυστήριο. Όχι, η τέχνη, το κοινωνικό μυστήριο δεν είναι η τέχνη για την τέχνη, αλλά το κοινωνικό μυστήριο με το κοινωνικό μυθιστόρημα μπορούσε εύκολα να αντιστρατεύεται επικεφαλής του Θεοτοκά, να αντιστρατεύεται της ανατροπής που ήταν οι κομμουνιστές και να παρουσιάζονται με χείριστα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, πράγμα που δεν συμβαίνει στον Πετσάλη, όχι στον Αθανασιάδη, συγγνώμη, στον Αθανασιάδη. Εκεί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ολοκληρωμένοι, αλλά πολύ πιο κοντά στη χρονογραφία και στην ιστορία ο Αθανασιάδης από του Θεοτοκά, μπορούσε να έχουν το άλοθη δια του αντικομμουνισμού. Δεν ήταν καθόλου όμως δεδομένο, ότι χωρίς αυτό το άλοθη θα μπορούσαν να ανατάμουν τους ανθρώπους της τάξης από την οποία, στην οποία θέλουν να ανήκουν και την οποία θέλουν να υπερασπιστούν. Μετά τέχνη για την τέχνη. Όλα αυτά οδηγούν στον εσωτερικό ψυχικό βίο. Μεταφερόμενοι στον εσωτερικό ψυχικό βίο, εκείνα τις συγκρούσεις εκείνες όπου ένας ρεαλισμός αριστερού τύπου, σοσιαλιστικό τον λέγαν τότε, τις συγκρούσεις αυτές θα τις ερμήνευε μέσα από άλλες συγκρούσεις ταξικού τύπου, εδώ οι συγκρούσεις οφείλονται σε κάτι άλλο, σε κάποια δίψα της ψυχής, σε κάποια δυναμία της ψυχής, σε κάποια τάρα κληρονομική, σε κάτι άλλο, το αποτέλεσμα είναι ποιο. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν βγήκανε καταφατικοί ήρωες οι οποίοι να εκφράζουν την καπιταλιστική οικονομία. Είναι μια περίεργη απελευθέρωση και μια περίεργη διαβρωτική κριτική η οποία γίνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υποστηριχτές του αστικού πολιτισμού, χωρίς να ταυτίζονται, να πούμε ότι τον ανατρέπουν διότι είναι, έχουν φασιστική ιδεολογία. Όχι, είναι και αντιφασίστες. Άκουσα ενδιαφέρον η παρατήρηση αυτού του Μορτόγια για τις απεριοριστικές δυνάμεις που έχει η καταφυγή, αν θέλετε, στην εσωτερικότητα, στον εσωτερισμό, στην εσωτερικότητα. Στο... Λοιπόν, όπως όλα τα προβλήματα και τον λόγο πρόβλημα της αποδεικτικής αξίας των λόγω τεχνημάτων ως προς την οικονομία και κυρίως τη βίωση της οικονομίας είναι πολύπλοκο. Η προσπάθειά μας θα ήταν να βλέπουμε κάθε φορά τους όρους αυτής της πολυπλοκότητας, όροι που θα μας επέτρεπουν να δούμε και ποια είναι η πραγματική προσφορά των λόγων μαρτυριών ως προς την κατανόηση του οικονομικού. Επειδή το εκλώσω μια παράκληση, αλλά όλοι μας να φέρουμε από ένα κείμενο που θα προσφερόταν σε αυτή την για να το συζητάμε. Και μάλιστα, αν κάποιος το προανάγγειλε, να συζητήσουμε το τάδε. Θα ήμασταν και όλοι έτοιμοι για να υπάρχει μια συμμετοχή γενικότερη. Ξυπακούεται ότι η χρονολογία θα είναι τελείως φλού, με την σκέψη ότι μέσα από τη φλού χρονολογία θα μπορέσουν να βγούνε κάποιες πραγματικές χρονολογίες που είναι οι χρονολογίες από, ας πούμε έτσι, των δυνοτικών διαρκειών. Πήγε 10. Όχι. Γιώ.
Πολύ ανάποδα αρχίσαμε όμως.
Ναι, όχι, αυτό είναι μετά την ενάρη. Αλλά είναι πολύ... Είναι η ζωή...
Ηλία, θα πει Ηλία.
Ε?
Ηλία.
Πού είναι η Ηλία.
Να, τι πίσω.
Μα, είναι πίσω από τη Μάρθα και εσένα,
δεν κατάλαβα, τι θα να μέσα.
Ό,τι να είναι. Ό,τι και μη λογοτεχνίζουν.
Να κάνουμε ακριβά.
Να δούμε αν περιέχεται και αν αποδεσμεύεται το οικονομικό. Ναι. Ναι. Όχι, εντάξει. Και ποιο άλλο πες του Διζινού. Τώρα αυτά και... Όχι, ό,τι να είναι. Και ποίηματα και σονέτα μπορεί να είναι.
Μόνο ελλήνων. Το αυτό το μόνο.
Ναι. Για να είναι το παιδί ο παρατήρηση. Το μόνο τη ζωή του. Το σελίμ, ναι.
Να γράψουμε.
Τα γράφουμε. Λοιπόν, τον σελίμ.
Εγώ έχω κάνει δύο πληροί κειμένου που ήταν να περιγράψω στο κοκκινό.
Άρα είναι καλή επιλογή. Άρα είναι καλή επιλογή. Για να σα κόψω.
Είναι όμως με κριτήριο άλλο, δηλαδή
Αν ακούστε από το δικό σας. Μισό λεπτό. Μπόσεις.
Μπόσεις.
Έχει βγει τώρα πάντως αν θέλεις να νομερωθεί και στη σύγχρονη εποχή έχει γίνει φανένα.
Μα είμαι, γιατί μου λέει κάτι.
Πού είναι εδώ θα τελείω,
πλέ. Ήταν πλέ.
Ναι.
Καλό είναι.
Αν πείτε και εσύ λοιπόν, τώρα να φτιάξουμε μια λίστα.
Λοιπόν. Ουλάκι.
Καλά τι θα έλεγες εσύ πια άλλο, εντάξει. Έτσι πες ένα Θεοτόκη, ένα. Όλους ο Θεοτόκης, αλλά Θεοτόκης, εντάξει. Θεοτόκης, τον ξέρουμε γενικώς.
Μπράβο, ποιος το είπε.
Ισχύει.
Ο Τάπας. Πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Κατερίνα.
Εγώ το γιούγερο σκέφτομαι, αλλά είναι λίγο μπανάλι.
Δεν είναι καθόλου μπανάλι.
Εύκολο και
υπάρχει, έχω εντοπίσει σε διάφορα το 11ο βιβλίο αναφορά στον αγροτικό χώρο μέσα στο οικονομικό, το κομβιστή, έτσι ήταν το πολυλιά.
Ναι, καλά, το όσοι
αυτούς δεν θυμούνται.
Και αυτό είναι κάποιον ο οποίος να είναι η καλή μαρτυρία.
Και αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος από τη λάβω, αν είναι η Χριστάνα, πήγε το κοκκινά.
Ένα. Όχι, τον Πολιά, τον Καμουγό.
Σαν κορά.
Ο Χατζόπουλος, ο Πύργος.
Ναι.
Το θυμηθεί γιατί ήταν μέσα στο κίνημα.
Και αυτός πάλι μου αρέσει.